Tässä vieraani on varmaan kaikille tuttu henkilö, Anne Pohtamo. Ja ensimmäisenä kysyn häneltä sitä, että oletko sä saanut jo lapsuuden kotoa hengellisiä vaikutteita, vai miten olet kohdannut nämä uskon asiat?
No kyllä olen saanut hengellisiä vaikutteita kotoa, oikeastaan kaikkein eniten isoäidiltäni. Mutta omat vanhempani veivät minua kyllä joulukirkkoon ja muinakin pyhinä kirkkoon ja kertoivat minulle Raamatun asioista, ja niitä tietysti opin myöskin koulussa uskonnon tunneilla, mutta tietyllä tavalla kuitenkin usko jäi minulle etäiseksi.
Miten sä silloin ennen uskoa tuloa suhtauduit näihin uskon asioihin ja uskoviin ihmisiin yleensä?
Mä luulen, että vähän samalla lailla kuin nyt suhtaudut aina välillä minuun, että vähän pelätään ja aristellaan, että mitenkä nyt toi on mahtanut kauheasti muuttua, tai voiko sille nyt ihan normaalia kieltä enää puhuakaan, että se varmaan kulkee jossain ihmesfääreissä, että sitä ei taida enää ymmärtää ollenkaan. Kyllä mulla oli semmoisia skeptisiä, vähän omituisia ajatuksia uskovaisista ihmisistä. Tosin ei ne ollut millään tavalla negatiivisia, mutta ne oli juuri ehkä sellaisia, että mahdanko minä heitä oikein ymmärtää.
Sun todistusta on saatu lukea monista lehdistä, ihan maallisista lehdistäkin, mutta varmaan tässäkin halutaan kuulla ihan siitä, että miten sä sitten tulit uskoon, että voisitko kertoa siitä, tai miten usko tuli sinuun?
No toi jälkimmäinen oikeastaan on ihan äärettömän totta. Usko tuli minuun. Se oli niin voimakas kokemus, se viime kesäinen, vuoden takaisin kesän kokemus siitä, miten hengelliset asiat alkoivat minua kiinnostamaan. Miten tartuin ystävän tuomaan hengelliseen lehteen ja kirjaan. En voi edes ymmärtää, miksi niihin oikein tartuin, kun olin aikaisemmin siirtänyt ne aina syrjään ja ne oli joutuneet hyllylle. Ja minulle oli ystävälliset ihmiset kovasti postittaneetkin hengellistä kirjallisuutta, mutta aina ne vain joutuivat hyllylle. Ei mukaan ollut aikaa tai ei ollut kiinnostusta, mutta jostain ihmeellisestä syystä, ihan kuin magneetti olisi vetänyt käteni siihen kirjaan, niin tartuin siihen ja samaten siihen lehteen. Ja kun olin lukenut yhden sivun tai yhden artikkelin, niin oikein semmoinen kuume, sitä ei voi muuksi sanoa kuin kuumeeksi. Siis täytyi saada tietää lisää, ja tuli se vahva tunne siitä, että mä olen nyt totuuden jäljellä, että mä olen sitä yli 30 vuotta etsinyt ja miettinyt elämän tarkoitusta ja tätä elämän menoa ja meininkiä. Ja nyt oli niin vahva tunne siitä, että nyt se totuus löytyy. Että miksi me ollaan täällä ja kuka meidät on luonut ja mikä meidän tarkoitus on. Ja onko tässä kaikki vain tässä maanpäällisessä, tässä mitä me täällä nyt elämme ja olemme ja näemme. Vai onko vielä jotain muuta. Ja sitten kun minulle todella selvisi Jeesuksen merkitys ja se, että Jeesus todella elää, että hän tänäkin päivänä elää. Mä olin aina Raamatusta ja koulussa ymmärtänyt sen, että Jeesus eli 2000 vuotta sitten ja Jeesus kuoli, mutta jotenkin mun tajuntaan ei ollut enää mahtunut se asia, että Jeesus nousi kuolleista. Hän todella voitti kuoleman ja hän on voittanut tämän kuoleman myös meidän puolesta, meidän edestämme. Hän on kuollut meidän edestämme ja hän odottaa meitä todellakin siellä, jotta me vain ottaisimme sen paikkamme, jonka hän on meitä varten lunastanut. Ja me ottaisimme tämän ilmaisen lahjan ja saisimme tämän iankaikkisen elämän. Se oli semmoinen tajunnan avartuminen, semmoinen totaalinen muutos, minkä silloin kesällä koin.
No, miten sun elämässä on muuttunut uskon myötä? Onko se vaikuttanut esimerkiksi sun perhesuhteisiin, lapsiin ja aviopuolisoon? Millä tavalla se on vaikuttanut?
No mun mieheni oli hyvin skeptinen silloin ihan alkuaikoina, koska hänhän oli nyt nähnyt vähän kaikenlaista. Mä olin tutustunut vähän reikienergiaan ja vähän akupunktioon ja vähän tutkiskellut itämaisiakin uskontoja ja miettinyt, että onkohan niissä jotain perää. Ja mä olin semmoinen tyypillinen etsijä, jota tänä päivänä on varmasti valtavan paljon. Ja hän ajatteli, että no tää on nyt varmaan sit joku ohimenevä juttu taas, että no odotetaan nyt vähän aikaa ja katsellaan. Mutta sitten tuli semmoinen oikein syvällinen tiukka keskustelu meille, jossa mä kerroin hänelle, että kuule, että tämä ei ole mitään ohimenevää. Tämä on nyt ihan selkeä elämänmuutos ja oikeastaan ihan uusi elämä, niin kuin voi sanoa, ja nyt jo vuoden kokemuksella syvällä rinta-äänellä ihan uusi elämä. Ja kun tämän hänelle kerroin, niin hänen asennoitumisensa muuttui, ja tietyllä tavalla mä vaistosin semmoista kunnioitusta, ja hän sen jälkeen pyrki ymmärtämään, mistä minä puhun ja mistä ystäväni puhuvat. Ja hän tutustui tietysti uskovaisiin ystäviini sen sitten syksyn aikana ja tuossa viime talven aikana. Ja huomasi, että hyvänä aika, että ne on ihan tavallisia, mukavia ihmisiä, näiden kanssa voi jutella ja itse asiassa päätyä hyvin syvällisiin, mielenkiintoisiin keskusteluihin. Ja sanoisin, että tänä päivänä hän suhtautuu erittäin avoimesti ja jos rohkenisin sanoa, niin hän on itsekin varmaan aika lailla viittavaille tekemässä omaa ratkaisuaan. Ja sitten jos lapsista mainitsisin, niin aivan valtavaa semmoista luontaista kiinnostusta ja lämpöä ja innostusta tähän asiaan on syntynyt. Me luetaan kovasti kuvitettua lasten raamattua ja he kyselevät multa kovasti kysymyksiä ja vanhin poika, jonka kanssa mulla on ollut aina vähän vaikeaa ja epäilen omia kasvattajan kykyjäni, niin on valtavasti avautunut näille asioille ja selkeästi niin kuin tehnyt oikeastaan ratkaisunsakin, jos nyt näin lapsesta voi sanoa, mutta että hän on jo kohta 12, että ymmärtää kyllä valtavasti näitä asioita. Että kyllä se niin totta on, että kyllä Herra siunaa perhekunnittain ja sen on saanut tässä jo vuoden aikana nähdä, että kyllä se rukous kantaa hedelmää, että kyllä teidän kannattaa kantaa Herran eteen rukouksessa kaikki lähimmäisenne.
Sä oot ollut jo ihan missä vuosista asti tällainen julkisuuden henkilö. Onko uskotulon myötä sun suhtautumisessa julkisuuteen muuttunut jollain tavalla?
No mä olin aika ajoin kieltämättä tuntenut julkisuuden vähän kiusalliseksikin. Ja hyvin usein kieltäytynyt esimerkiksi lehtihaastatteluista, kun on haluttu tehdä vain haastattelu vain jutun vuoksi. Että ei oikeastaan ollut kunnon aihetta eikä mulla ollut mitään kerrottavaa, niin mä oon sanonut, että kiitos, mä oon mieluummin hiljaa kuin että mä nyt puhuisin, koska ei ole mitään tärkeää sanottavaa. Mutta tämän uskoontulon myötä, tämän elämänmuutoksen myötä, niin mä oon vahvasti kokenut sen, että tällä kaikella tämän 15 vuoden, yli 15 vuoden julkisuudellakin on ollut tarkoituksensa. Ja ensisijaisesti nyt se, että mä sanon tämän ihan rehellisesti, mä pystyn tätä käyttämään välineenä ja työkaluna. Työkaluna niin kuin mä olen itsekin. Ja miten mä itseni koen tällä hetkellä Herralle. Mä oon eräänlainen työkalu ja tätä julkisuutta tällä hetkellä pystyn käyttämään ihan työkaluna, jotta mä voin kertoa ihmisille, että tämä asia on totta. Tämä ei ole mikään abstraktio, vaikka me niin usein ennen uskoon tulee ennen ratkaisu ajatellaan, että usko on niin abstraktia, se emme osata sitä hahmottaa, emme voida ajatella, järki ei, niin kuin, ei järjellä voi mitata. Se on kyllä hyvin paljon varmasti tottakin, mutta sitten kun sen askeleen on ottanut ja sen armon on saanut vastaanottaa, niin uskosta tulee hyvin konkreettinen ja usko on todella elävä. Se on elävä, se on hyvin todellinen ja myöskin tässä uskossa saa kohdata elävän Jeesuksen ja sen, kuinka hän on tuossa rinnalla ja kulkee ja hänen saa elää johdatuksessa ja se on ihan mahtavaa, että sillä tavalla kyllä niin julkisuus on mulle muuttunut oikeastaan myönteisemmäksi kuin koskaan aikaisemmin.
Sitten vielä viimeiseksi kysyisin sitä, kun sulla on varmaan hyvin kiireinen elämän rytmi, millä tavalla sä ehdit ja millä tavalla sä hoidat omaa uskon elämääsi tämän kiireisen ohjelman keskellä?
Tällä tavalla, että mä oon täällä. Siis mulle todellakin on tullut ihan silloin jo viime syksynä se ajatus, että kun mä Raamatusta luin, että kertokaa tämä ilosanoma kaikille kansalle, niin mä ajattelin, että joo, että kyllä toi tarkoittaa minuakin, että mun täytyy tästä kertoa. Mutta kyllä mun täytyy rehellisesti sanoa, että kyllä mä oon täällä itsekkäistäkin syistä, että en vaan kertoakseni muille tästä ilosanomasta, ja jotta muut löytäisivät sen, vaan kyllä mä oon todella itsekkäistäkin syystä täällä, sillä mä koen semmoista valtavaa iloa ja rauhaa ja jotenkin kasvua siinä omassa uskossanikin, kun mä saan siitä kertoa toisille. Ja oikeastaan mun tämän illan puhekin sitten koskettelee tätä asiaa. No niin, joo, tosiaan tämä mun puhe koskettelee juuri tuota äsken mainitsemaani asiaa. Ja mä olen hahmottanut tällaisen Raamatun lauseen Roomalaiskirjeestä 10, 5/10. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se on meille kaikille kristityille tuttu varmastikin, ja mä voin kyllä hyvin ymmärtää sen, että toiset ihmiset ajattelevat, että ihmisen tulee pitää uskonsa, kristillisyytensä ihan omana asianaan, että se ei oikeastaan kuulu muille. Toisilla ihmisillä ei välttämättä tarvitse olla mitään tekemistä minun jumalsuhteeni kanssa, mutta ajatellaanpa juuri sitä iloa ja rauhaa, jonka itse olet siinä uskossa kokenut, niin etkö muitakin hyviä asioita haluaisi kertoa ja ilouutisia ja perheesi iloisia tapauksia, tapahtumia muille? Miksei siis tätä uskon asiaa? Viisaat ovat kirjoittaneet tänne näin, että en kai minä tule paremmaksi enkä Jumalaa lähemmäksi sen kautta, että astun toisten ihmisten eteen ja kerskailen sillä, että minusta on tullut uskovainen. Niin, ei todellakaan, ei meidän tule kerskailla sillä asialla. Eihän meillä oikeastaan ole, emme ole tehneet mitään sen eteen. Ei meillä ole osaa eikä arpaa siinä sen kummemmin, kun me olemme saaneet vastaanottaa aivan ilmaiseksi upean lahjan. Emme me silloin voi sillä asialla ollenkaan kerskailla, mutta meidän tulisi näyttää, ketä tahdomme palvella. Elämällämme ja olemuksellamme ja osoittaa se lähimmäisillemme. Me olemme omia elämäntapojamme osoittaneet toisille silloin, kun olimme jumalattomia, niin miksemme osoittaisi niitä uskovaisinakin. Jeesus on meidän tukena ja turvana. Joka päivä hän tukee meitä ja auttaa meitä. Häpeäisimmekö me häntä? Musta oli aika järkyttävää silloin alkuvaiheessa, kun minä tein uskostani julkisen, kuulla sellaisia kommentteja, että sukulaisilta ja tuttavilta, että älä nyt, että älä noin julkisesti, että sä nolaat itsesi ja sä nolaat meidät ja sä et tiedä edes vielä, mistä sä puhut, niin kun sä oot niin tuore tossa, niin jos sä sanot jotain väärin. Ja mä ajattelin silloin, että toki mä voin sanoa jotain väärinkin. Mä en ole vielä ehtinyt lukea Raamattua alusta loppuun, mä myönnän sen. Mutta se, mitä mä voin kertoa, mitä mä en voi sanoa väärin, on se kokemus, se tunne, se elämys, mitä mä oon mennyt läpi silloin viime kesänä. Ja se tunne, se tietoisuus siitä, että mun elämä nyt tämän vuoden ajan on toinen elämä kuin mitä se oli silloin aikaisemmin. Ei vain se, että tapahtumat on erilaiset, mutta mun asenne kaikkeen, oikeastaan semmoinen elämän asenne. Mä oon joskus sanonut jossakin, että ihan kuin tuolla aivoissa olisi kääntynyt niin kuin akseli vähän toiseen asentoon. Että mä näen asiat vähän toisesta vinkkelistä. Mä luin semmoisen artikkelin, jossa niin valtavan upeasti kuvattiin samoja ajatuksia, mitä minä olin mennyt läpi. Mä en olisi osannut niitä tämän paremmin paperille laittaa, joten mä nyt luen ne täältä. Eräs Jumalan täyteyden merkki meissä on se, että me voi enää pidättää itsellämme, vaan meidät täyttää halu vuodattaa saamastamme toisille. Se ilo on niin ylitse pursuava, että se kumpuaa siten, että meidän täytyy siitä saada kertoa. Hesekielin kirjan luvussa 47 meille kuvataan virtaa, joka vuotaa siunausta ja virvoitusta kaikkialle. On kuin sydämeen puhkeaisi lähde, josta siunaus juoksee vuolaana. Se on todellakin semmoista sydämen iloa, sydämen asennetta ja sitä halua elää lähellä Jeesusta ja antaa hänen johdattaa. Tosi ja aito palvelu syntyy iloisesta ja armontäyteisestä sydämestä, joka virran lailla tulvii vastustamattomasti yli äyräittensä. Vesi virtaa aina alimpiin paikkoihin, samoin Jumalan vaikuttama rakkaus kohdistuu aina sinne, missä ovat murheellisimmat ja toivottomimmat lähimmäiset. Tämä on minusta aika ihana tänä aikana, kun just on paljon pelkoja ja ahdistuksia. Ja vaikka olisi vielä ihmisillä rahaa ja materiaakin, niin he ovat huomanneet, että se ei tuo elämää onnea, eikä se tuo tyydytystä. Ja jotakin sieltä sisimmästä puuttuu. Mutta Jumalan rakkaus ja Jeesuksen läsnäolo, Pyhä Henki, vuodattaa meidän sisimpäämme juuri niitä parantavia ihania asioita, jota sisimpäämme kaipaa. Jopa niin, että vaikka me ei itse tiedetä välttämättä, mitä se kaipaa, niin jos me vaan luottavaisin mielin annetaan itsemme Jeesuksen käsiin, niin hän todella tietää, mitä me tarvitsemme. Kuten virta, jonka juoksu jatkuu päivästä ja vuodesta toiseen, uskovan sydämestä voi vuotaa iloinen, kirkas siunaus. Ihmisiä tulee ja menee, mutta virta pysyy uskollisesti paikallaan ja tarjoaa virvoitusta jokaiselle janoiselle. Sekin on mun mielestä niin ihana ajatus ja vankka pohja ymmärtää, että tämä on jotakin todella pysyvää. Jeesus on aina ollut ja Jeesus on aina tulee olemaan. Ja hän on aina siinä meitä varten. Kaikenlaisia virtauksia ja trendejä ja ajatuksia tulee ja menee ja niitä uskotellaan niin kuin just, että nyt nämä on ne jutut ja tämä on totuus ja tämä on muotia. Mutta tämä on semmoinen, että me saadaan olla varma tästä, että tämä on ja pysyy. Virta pysyy uskollisesti paikallaan ja tarjoaa virvoitusta jokaiselle janoiselle. Tämä on Pyhän Hengen työtä. Hän voi tehdä meistä yksinkertaisia, rakastavia ja sydämellisiä ihmisiä. Hän voi sytyttää meidät työhön Jumalan kunniaksi ja lähimmäistemme parhaaksi. Siunaus paistaa kasvoiltamme ja helähtää äänestämme, ja käyntimme on kepeää ja vaivatonta niin, että toisetkin sen huomaavat. Jumalan antama siunauksen virta ei pysy uomassaan, vaan se tulvii yli. Näin voimme olla tuon siunauksen ja virvoituksen välikappaleena jokaiselle, jonka kohtaamme. Tämä ei suinkaan merkitse sitä, että meidän tulisi saarnata kaiken aikaa. Itse asiassa me käytämme liikaa tarmoa siihen, että pohdimme paikkaamme Jumalan valtakunnan työssä. Odotamme jotakin suurta tapahtuvaksi. Ajattelemme, että jokin erittäin tärkeä, arvostettu, merkittävä tehtävä meille tulisi antaa. Mutta itse asiassa mahdollisuuksia on kaikkialla. Jumalan tarkoitus on se, että tuottaisimme siunauksen juuri niille, jotka hän on asettanut lähimmäisiksemme. Vasta kun sen opimme, hän voi käyttää meitä siunauksen levittämiseen laajemmalle. Kun me ensin opimme ymmärtämään oman arvomme kristittyinä, oman paikkamme ja tärkeytemme, sen, että me todella kaikki olemme niin äärettömän tärkeitä toisillemme lähimmäisinä. Minusta Raamatussa on niin upea kuvaus siitä, kuinka Kristus on pää ja seurakunta, sen jäsenet ovat ruumis. Ja joka ikisellä meillä seurakunnan jäsenellä on ihan yhtä tärkeä paikka. Yksi on sormia, yksi on varvas, mutta kaikkien niiden tulisi toimia, jotta kokonaisuus toimisi. Meidän tulisi antaa itsellemme ihan ensimmäiseksi arvo. Ihan sillä paikalla, missä olemme. Muuan uskova nainen rukoili Jumalalta tehtävää itselleen. Hänestä tuntui turhauttavalta olla vain kotona. Jotakin laajempaa vaikutusalaa hän olisi kaivannut. Naisen pikkutyttö häiritsi äitiä kesken rukouksen ja pyysi apua nuken korjaamiseen. Äiti hermostui, hän oli tärkeässä tehtävässä, myönnettäköön, hän oli rukoilemassa. Kun tyttö ehtimiseen häiritsi, hän sanoi lopulta ankarasti, että tytön piti lakata häiritsemästä. Äidillä oli niin tärkeää mietittävää. Lapsi meni pois ja itki itsensä uneen. Kun äiti meni makuuhuoneeseen, hän näki kyynelten jäljet lapsen poskille. Sillä hetkellä Jumala puhui äidille. Lapseni, pyysit minulta suurempaa tehtävää, mutta olet murehduttanut yhden näistä pienimmistäni. Tahdot olla minun työssäni, mutta kun lähetin luoksesi apua tarvitsevan, torjuit hänet luotasi. Joka on uskollinen pienessä, on uskollinen suuressakin, mutta se, joka ei ole uskollinen pienessä, ei ole myöskään kelvollinen suurempaan. Äiti otti opikseen, hän pyysi ensin anteeksi Jumalalta ja sitten tyttöseltään. Kun hän näin osoittautui uskolliseksi työntekijäksi, Jumala antoi hänelle vähitellen yhä suurempia tehtäviä, kunnes hänen puheellaan oli katetta. Kyllä paljon olen pohtinut omaakin tehtävää kasvattajana. Kasvattaa lapseni kristilliseen uskoon. Se on aika vaativaa. Tänä päivänä, kun televisiosta joka puolelta tulee kaikenlaista harhaa ja ikävää ja murheellista ja todella pelottavaa. Mutta onneksi me saamme luottaa siihen, että Jumala on siinäkin työssä tukena ja turvana, jos vain häntä pyydämme.
Antakaamme siis Jumalan elämän täyttää itsemme niin, että se voi kauttamme virrata niihin kanaviin, jotka meitä ympäröivät. Tulkaamme Herran tykö ja juokaamme juomistamme, kunnes sydän on niin täysi, että voimme mennä syntisten ja kärsivien luo ja lohduttaa ahdistuksessa olevia sillä lohdutuksella, minkä olemme itse saaneet kokea. Mestari Jeesus eli niin. Sen tulisi olla myös opetuslapsen tie. Me otamme vastaan voidaksemme antaa, ja vain sen mukaan, miten annamme, meille annetaan lisää. Mitä uskollisemmin olemme siunauksen välikappaleena toisille, sitä enemmän saamme täyttyä hänen täyteydestään ja kokea sitä tyyneyttä ja iloa ja rauhaa. Ja aivan lopuksi mä oikeastaan haluaisin vaan toivoa, että mahdollisimman moni kokisi Jeesuksen läheiseksi ja rakkaaksi, sellaiseksi, jolle todellakin voi luovuttaa elämänsä. Hän on kuollut meidän puolesta, hän on antanut kaikkensa meidän eteemme. Miksi me emme rohkenisi, uskaltaisi, täysin luottavaisin mielin antaa elämäämme hänelle? Se on niin uskomaton turva ja uskomaton rauha, jonka sen myötä saa. Tee sinäkin tänä iltana se päätös ja luovuta elämäsi Jeesukselle. Todella et mene harhaan. Siunausta teille kaikille.